Kun Radio ni Sagale Americati. Radio ni Sagale America sambata fidin batagalgala sa'ati lama folakada qabe amma sa'ati sadit saganta afan oromo satellite ni alsatrat tamsas onharra amma jalka akamoltan agefoto ta kenya kuma barame qobbe wan turban kana tamsasa mankesa sambattan irra debine an simbran genyu qabadde di hader qobbe wan harra wajinin simbek sati anin turummo ani tigistigammeti gara qobbe dura dabar Gabaas niharan abbanni mirgana moma edila dunya Amnesty International base nonni Ethiopiatif etra walitti bu insana no Tigray tigegge famike satti dubartota fi durbota iballa kawomaniratti humna ngudeddi dafi mitalebra kechse raje gabaasa sindi spang kendesite fasqadu muradatu ihisa
Walwaransi kaba Ethiopia Tigray ke serta de majiru kamida chala yesise dubarto tafi ijollewon ratti kanjedu gabasni Amnesty Internationali haraba sekun ogesso tafi ojjetto tafayatin alatti namuttan hokkora salati fi gudeddi dirki dandamatan jatami sadi kan lamire Tigray taan asosise dubarto ta midan ragaye dandamatan kessa diddami sagal warren loltota etratini akagude damani himatanita فسحة تكلي غانف أفريكاتي قرطة أمنستي انترناشنال أكنجد
Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers and in the process we can see that the soldiers were brutalizing the
ميدم توني يمولو التوتان قدي دمانو ساتي ددامي أفري في تربانوتا في هداماني توران Adensa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan jechoota gosa salphisan irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa. Jedha Fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan amaaraa dubbatanu miidhaa irraan ga'an amnestiitti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koosi hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan amnestiitti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodhaa jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty International irraa.
Ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Umurin dubartota midan ragaye wagga kudani amma wagga jatami lamati. Dubartota Tigray ta usanitin hinarrabsam. Hata ujedame namutan adda addatini gudeddin sala irratrawotamira. Ulfata aniyu. Jedu Adooti Akiwee'ii. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka okkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti okkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatanii akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan okkora saalaa irra ga'e gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan. Eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabramasqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni amnestii ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti amnestiin bitaaf mirga irraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waayee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafatamani itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru.
We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Biyyoottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha. Jedhan Jen Psaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyoonitti lakkaa'amanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisanu yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni sindii sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera.
Godina Asxii Lixaa aanaa Firaarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman biyyaaf saaxilamu isaanii jiraattonni VOA'n dubbisemaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 400,000 ol ta'an beelaaf saaxilamu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota beela saaxilama kanaaf deeggarsi godhamaate akka jiru dubbate gabaasa bal'aa Tsahaayee Damxoo jalqaba torban kanaarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti.
Godina Arsii Lixaa aanaa Firaaroo fi Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheeratee beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran.
Bisaanitti fixanii bisaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu kan jirullee kan illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Baraa wanti adda ta'ee jedhe roobe roobuun jedhee sanyii facaafatan kan filaayoowwan argatu malanillee jalaa bade. Kanni irraa kaka'ee jedhe namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee hojii jira. Kaduwaarullee jira kaduuf itti dhiyaateerullee jira akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaatti. Kaada amma waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira akka namni baay'eetu jira namni amma sana kabana jira. Kuunillee garuma harkaa gara afaaniiti namni dhabee akka amma kadhataarullee kababaa keessatti kana kadhaan beelli kadhataarullee baay'eetu jira manni baay'ee gararamaa. Roobni asiin dura yakkaatiitii irraa qabee roobaa yakkaatiitii maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiitii yakkaatiitii facaafatan sa'a irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin badee filaan yakkaatiitii maggaabiitii ture ka'a filaan biyyanatti facaafatan haata amma roobeen jiru.
Akka obbo Garrinaan jiranitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu.
Bisaan agama jaarkaanii tokkotti birri soddoma birri afurtamaan bitaadhaan akkuma gannaa kanatti. Isaa kiiloomitirii akka torbaatamaa shaashamallee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratani. Wala gaariitii tokkoon aggaadhee lassaasaafii fi amboowaasan gara biraa gaariin dhufaatti gurgurata warri bulasanii. Aanaa Shaallaa bisaan tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa Shaallaa sirriitti beekamtuu miree maddi bahee agama bisaan dhugan hin jiru. Waraqaa sadii waraqaa afurii keessa karaa kanaatiin dura. Waa dhufaa ture waggaa sadii afurii amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraati biqataa turani akkuma lassaasa. Bisaan achi ba'ullee qorqoratanii lafa gara yamma babbaatu yammaraniidhaanii maashinii dhabnee wayii hojiirra oolle jedhanii kan ammaas laa mokoraa jirani bakka bakkatti baataniiti maashiniin alaallee nuugallee wanti isin illee jirtuun hin jiru jedhaniis akkasii jira amma yaalaa jirani akka ammaasitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru.
Rakkoolee beela waliin wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru.
Maqaan kun Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 wal qabata. kanadura ana shahada sira ro shashamanne asina gele china sawondos amata ano takani nirra kanadura baldi nanno guradala inda hasre ni dera chuisa uje kwade bana rakati aga wata baji trom nirone kanara kae manike na hedisa gela se au satnale tijecha kana kore teknika si taxi positi lalle kore teknika godina raga bobasta jambase jela intala ke gesamen nanno nama kuma de bafo ditema on tauta data kun garu ano ta siasi amatin jiran sakenya ka ada apa nanno lajo bakajira muti bolli kana wal fakatu mamedra takana prete ngena lalle omina kan beses no akumjiro tae data nama siimu kun ano ta maduratin lakasani tutuke kanine chala
yero amma tijratun kuma ta mallakawa bilaf sat lamani de garamajru jechun obbo yasin erani rom
kamni godina de yetulo kanto tabara godina wali mana kusa tikabu bokollo fi nya tankina ga mani atta kuma tokko tokko kuma tagar garera kambra hokkan sabi wolte motumma sadarka godina minda ofi motesi kuma take na bararu nura jira takanjiru re wali kabun pakai nya hokkan si godina tokko ashi kuma lama ol fur motete umara kana arza tahala kanjiru ajis polisi godina akasa makanan bokolo protokol kamati pala ditemishan bite dinisa jata se umara kana karab se kota deta kama kana berat ambo apotin karenya nano bokolo protokol shatan toko sampra pandu ke kalu umani yerora kota ako gargaru bahi wale buhati ano ta kana ta dinira karshi kuma di patur ba fi ditama ana sadang kana ta orienta sulti bae oke to mata kana gargaru da sadar da di mama panjuru
rakko guddan ana shalla bishan jechu danis rakko bishan walin walqabate hala jiratoni ana shalla ke sajran obbo yasin hakkanan ibsani
madan ko yasin gardu je dama ogan sa sababa la godina asili rakko barakamana kuma da sadi boni da ya ciwo jiwa kabada kanadura ana shahada sitra ro shashamanne arsina gele china sawondos amata ano ta kani ne ra kanadura baldi nanno guradala inda hasre ne da ya ciwo jiwa kabade bana rakati aga wata baji trom ne rone kanara kae
Komisinin hoggan sodabala ormia gama isatin sawa belan lubun nama darbe hinjiro gabas na kazzelus nangkakam nejere jiram garu godina arsilit ati anole murasa kesat beli mudate de garsi taasifa maafi jira jiran komisini hoggan sodabala ormia abadir abdam
nan federal attis kanan attis ummata nan chajirunis gargar sibarwachi sat ngramat jira mamat defanna jirun rakko ubati vela mita lubuges agamano defanna kamno ordo fiwala tanchinis tasi tajira nanno sanet rakkoni mome mita nagasko takabe jadame wane nugae sinjiru poris dadme torbi dan ala jirurat korana warwachi sat jiru tasi famat jira kanafala kanan mita jirus ofitte fudanne akkanaan nortis rakkoolleen annaa sanatti mul'atu humna ol ta'e akka deemuu hin dandeenye hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jira.
Akka komishinar Abaadir jedhanitti hanga ammaatti sababa beelaatiin namoonni aanaalee kanneen keessaa buqqa'anii bakka biraa deeman hin jirani. Beelli amma mudate to'annoo keenyaa ol miti. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaafi jiraattota beelaaniif jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo bishaan dhabuu walii wal qabatee jiraattonni aanaa shaallaa kaasan irratti waajjira bishaanii godina Arsii Lixaa fi akkasumas biiroo bishaan Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne yeroo ittaanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
dhaggeeffachaa jirtan raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiibban adda addaan irratti mul'atu diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jira jedhan ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan. Keessumattuu walitti bu'iinsi dhiheenya qaama biyyattii keessatti mul'ate guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu dubbatan. Dhimma kanarratti aaddee Ababaa Taammana dubbii himtuun ministira daldala Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyaalessaa amma dabalaa jiru kanaaf sababa adda addaa ibsanii mootummaanis kana furuudhaaf dhawaasanitti deematee jira jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7 ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka yeerutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19.9 ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adda Ababaa Taammana direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Laagan irratti nalan roodinneetti meeshaa naachaa yoo ta'u yoo
akkas jettee Adda Ababaan. Qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasanii keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabate gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuusaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyaatti mul'ataa jiru fideeraa jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora kan taphate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda Ababaan kunis kanuma keessatti kan hammatamuudha jetti.
Lazzaan yookaan lazzii mitiyaatotti xixiqqasutti baandin baleelaa milkuun yoogaa niratu naayiroo guddinnatu hundamanishaanatti xixiqqasutti lazzaan nuuf ibsu lafaccaru nuuf.
Akkas jechuun dabalataan dubbatti haalli siyaasaa jijjiiramarra jiraachuun rakkoon kun biirookiraasii keessatti qindaa'ummaan hojiin furamuu dhabuun rakkoo tokkodha. Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban diinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed yeroos. Diinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kanammoo 6% ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus diinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaa himanii turan. Bara baranaa kana wanti diinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa ture. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee diinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala diinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himani tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni nama lubbuun qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasa jechuun qeeqqaqaman dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraatii jedhu lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishti yoo dhabame yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishamee gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsi isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma waanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqateera. Maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii. Namni oomisha dhiisee Ali nama garawanat demira, yokani ademeta chidira, yokani lenjita kwani kadejira dargakoni kumatama lakamu. Kunundum tu saati kan, guyat an, lakame omisa gadi ankesa. Omisa tekate barbachi nama amgratiyotae. Kala insa te lakama yachata. Sanabirani mo, wa Ethiopia kesa titatam gudan kanjiru. Daldaluma kesa biya alati gal chukana kesa dolari nija wanita e aku momishti biya dekkate biya alati yis gal chani mo gabati e surati ankena sujira yescha malifi dolari njiru atmale biya alati mpitamu durande fakenya fi zaita amma tetu bitame ufa ayu wanti tibitani injiru ega njira anne gabarat kanke asutikuwa sadafa Daldala biyya Itoophiya keessatti yeroo hunda olaantummaa kan fudhate waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabale gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabale torbaan dhuftu keessa torbaan lama irraatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu. Silaso biyya laati galchuuni carraani dhiphataa dhufa kanaafu du'ee maal ta'e saniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kanuume waraanichi calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya laatiin fidan dhabamuunsaa. Oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu normaalii qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kanaa hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhate dafee sirreessuu qabaa jedhu. Dr. Ayyalan dabalni warri siyaasa biyya harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaaf furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaama dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjeta jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu. Akkas jetti Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72 oliif of eeggannoo kennanii jirra. Dhaabbilee daldalaa 46 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa turerraa meeshaan fudhatames gara qarshii miliyoona 95 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawataan itti adeemaa jirra jetti. Yeroo dubbattu ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa 13% yoo jedhu guddinni dinagdee walii galaa Itoophiyaa baranaas gara 200% gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii ka'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni dinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Qophii har'aa xumuruudhaan dura sagantaa tokko qofatu nu hafa. Ammas nu wajjin turaan affeerra kiyya Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniiti fi ijoolleti. Kitaaba mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru. Naakoor Malkaatu Dr. Abarraa wajjiniin waa'ee kitaaba isaaniitii fi fayyaa ijoollee irratti xiyyeeffachuudhaan turtii godhe gara sinsin dabarsa.
Dr. Abarraa Olaanii jedhamu kitaaba kana barreessanii xumuruuf. Yeroo baatii jaha hanga waggaa tokko isaanitti fudhachuu dubbatan Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu.
Kan kanaaf nama eegaa kaase tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaatan waye mati waye da imma mati to waye da kashin da barba da yaro su wal fakkata karago ci fumo be sun son wal fakkata da su fumo kitaba da su barba ci san haya da imani na ci sun wanto ka bunga kan ba ya kun sa to dan wal fakkata da ni fi da aka da kashin da su ba ya kun sa wal fakkata da kan kitaba sun sai su mu da kitaba sun wanta
Sarka daimto kudara tujal kabe amma umurinsa jo lumma akkabutti akkasumas mirga sa jo kabate wontote heddu akkanas kisatti era manijrani kabdi wonka na kisa heddu barbaachso kantani sankan
matrein dadda kuni ma ja dadda barbaachi ma dadda gab baati matre to kutu tu barbaadan jiru baani fi dimis wan tanga na tut baati ma dimis ba e tan jiru fakkin ya smartin kan do dai makabanto dai man jollu ma sa je to ko sa me kakkara san akkan da kakkara su ka ban kada tanen da sa ci me kakkara ba ba su ka ban kun kyan kun kyan ka ban allun dai man yo da kello dai ma na ka su ka ban allu makana yi da kello to ka dai wadda ba su dan dai wal dai wan ta kala tarat ga da ma ka ba su akkasuma shin mo dai wan ta san ta kan kan mun rabbi ya lamun dai dai mi sami rabbi yo mun la ta wan ta ku su ka ban kan dai dan jiro kalmun dai ke takaya bayan muka kun bulba ta tsara amma man buga ta tsara amma da kuma tukan kan dai kan duk kan dai kaje so ka biye ku ta kira wata na ma ci direct gara gara mata ba tuwan da ana bai kun saba ci direct da ban sanin mu ko ma tin to ko ko sal ba ta rani irgar sa ka tin da ne mota ka ta ban ji ni ka ta ban ki amma da na ci ba takaya nan to kan kan da ta ta shi ba ni wani mu to san yadda ba sani gara mana ya lage san kan ga shi ya akasuma sun na mun ma ci ne fu da kan na mun ga ka ga ta mu ci ya amuri da mun ke stufan amma lokacin da ta fi ana gudu sai da mun rubut ubanno wani ya ka san gaba kan kan kallon ta garfi su
ibin da mun ro baye tingaro hospital ke sani baka sun jirtani ufani mal mafin mal gochu qaba kamine ganno gochu qaba asarratti mal jettu doctor
ibin da kana ku akuma dinya ibin da yi banna da wani kana ta kadi ba da ka ta da wani ku bishan da da ke so shan ko ta mai ko ta bishan wani ke samu ne shan da ta yi da shan ukama mu jin ta sa wanto mu garo mu din ka sai ku fati arudan bai gudu ka dadda bacci da la kun kula ta dadda porcho ta dadda sun yi mana ke sijiran kake ya fawal to wanda ka ko icha antu tanjira mu ko icha ra wanda mu din ka wanda dadda mu ya la kike ne mu jo sai kuma wanya ta mutu sun ke a banki ba ta to kai wanto mu da ko bakan sai su bana da garu bana wan kar ba tin da in bane fukun sa gari kan zan wanto ta abur go ambition da ta yi daiman wagga ta ko gadi kane dubu da fisu ide won daiman uwa man kafani da balak kamun to ko ana rashi ti daiman amma wagga ta ko ta kiyar gara arrafin kafani duk dan male daiman wani sun ka ko rafu aka so mu fa ka dadda daiman ta ka yi da ka bar ta sun mu daiman wagga shi ne gadi ban ta yi hali ya ta man ban ta ka ba kai la mu kullu akara ban ta ka kara mai nan ta ka ta daiman wagga shi ne gadi kuma yawa daiman ka sa ko sa fi bacci fi gani ya to so ta bata ni ya to so dai sanu ya to dire kadan mu wanta ka sanu mu kullu ka tawo ka sanya da mai ke sai kuma duk da fasi dige to ko ambition daiman kun sabar ba kun sabar ba da ke sa ta kuma e gum so ana gaba ba sai in ta ta ka ke amma dai jama'a ki kan bakka in bana ga ya kai ya da sai ka yi
baris ogisi filmif ogisi fayyai yisbiru ogisu ta fayyabro la mawalin kitaba kana gulalu isa bilbilan radio sagale america timejra yeyis fayda buri fayyada imani barrefamun hawasaf ni qaba ta jedu kunotti
kami doktor abrawlan buri fayyada imani jedu kun kitaba fayyi awasaf go ta betada kitaba kana yobitu san bai bu abu su ganda sabamin ta abannin fayyadinya so san ministerin fayyadiye kinya kan ni rafete chura biro bai ta ergami amani tajajido son tayo soy ni amin ikitarrafira sababata edi ergami ko koni ane ka e gara mana ya la de bi gargaru birra awadni dik matalpatin tajajida barbat su akoti ka dik dengo nan ka na ko logika ni anjin tajajida ko dikat tajajida dawa yo kan tajajida makke tau denga ku ko dik tikayan ko kudarat nan kan al falati dan bi matalpatin kan ni dai mata ko su dengo danya kati awata mal bua bu satan jiru fi oke sini bagi yo kita bakati berikan kita kan pati awati ke nya bare student da yo kan ti kena ra 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 mun ganda sebabnya awati ke nya bua bu ga bu ku ni ganda di ek na ya di awati ke nya bagi no kun magara gara ke sedra dal ka gara gara ke na hala gara gara ke sedra kana ke tai akko bu ma sa di yo ji di sa tin kana ti akan ya wa ta wan dan da kan gargaru garba da kan ni du ta du garba
matan silam mafa bu ra fayada imani gafle matif qamule wasagara garan kaajran kanimbro hangadan damit devison akala kops ethiopia full ban barad ufujechonis kumala mafkud afri boda
dubbistoota bira ga'aa jechuun Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha. Kabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi jilbata irra deebi'an.